ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია გიორგი ბაბუნაშვილი, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. საქმე ისაა, რომ დედაქალაქის მერია, ალბათ გაიგეთ, ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერით 2019 წლიდან ახალი დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს განვითარების პროექტს იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის მწვანე პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პირველი ეტაპის პრეზენტაციაზე ისაუბრა და უკვე მოჰყვა კახა კალაძის განცხადებას გამოხმაურება პრესაში. ჩვენ უკვე გავიცანით ალიკო ელისაშვილის შეფასებას და ბატონი გიორგი ბაბუნაშვილის შეფასებასაც, თუ არ ვცდები, ლიბერალმა გამოაქვეყნა თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა, რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში. საკმაოდ სკეპტიკურად არიან სპეციალისტები განწყობილი ამ პროექტის მიმართ და მოსახლეობის ნაწილიც. არაერთი კითხვა დაისვა უკვე, არ ვიცი როგორია ხელისუფლების პასუხი. მაგალითად ასეთი კითხვა, რომ $80 მილიონი არ არის საკმარისი ამ პროექტის განსახორციელებლად. თუმცა თქვენი მოსაზრება ჩემი აზრით ასევე არანაკლებ საინტერესოა. ძირითადი პრეტენზია, რომელიც თქვენ გამოთქვით, არის ის, რომ ეჭვი, უფრო სწორად, რომელიც თქვენ გამოთქვით, უკავშირდება იმას, რომ ეს პროექტი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არ იქნება დატვირთვა, როგორც მივხვდი მე. მთავარი პრეტენზია ეს არის.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს პროექტი, ამ პროექტმა შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება არ იმუშაოს. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით წარმოდგენილი მერიის მხრიდან იმის დასაბუთება, თუ რატომ აირჩა მაინცა და მაინც მეტრო ამ მიმართულებაზე და რა მგზავრ ნაკადებს ელის აი ამ ახალ ხაზზე. იმ პრეზენტაციაში, რომელიც წარმოგვიდგინეს, საუბარი იყო 200,000 მგზავრზე, რაც ხოლმე გარკვეულ კითხვებს ბადებს. ჩვენ შევეცადეთ ეს გარკვეულ, რაც გადაგვემოწმებინა იმ მონაცემების გამოყენდები, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. ყველაზე ახალი და საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამჟამად არის 2016 წელს განხორციელებული შინამეურნეობების კვლევა, რომელიც ისტრამ განახორციელა, და ამ მონაცემებიდან ჩვენ გამოვყავით ის ზონები, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი ამ ახალ მეტროს ხაზს. დაახლოებით გამოვიდა, რომ ამ
ის ობიექტები, ხო, რომელიც არის
კვლევაში, არის არა ობიექტები, არამედ ზონები არის. ანუ ის იძლევა, კვლევა იძლევა საშუალებას, რომ ვნახოთ თითეული ზონიდან რა რაოდენობის მგზავრი გადაადგილება სხვადასხვა ზონების მიმართულებით. უშუალოდ ობიექტები, დავუშვათ, აეროპორტი იქნება თუ რაღაც ლილოს ბაზრობა, ასე არის, მაგრამ არის ზონა, რომელშიც შედის აეროპორტი, ზონა, რომელშიც შედის ლილოს ბაზრობა და ასე შემდეგ. ამ ზონებიდან ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით გადაადგილდება, ანუ რა თქონდა, კვლევას დომილება აქვს, ყველა კვლევას, მაგრამ დაახლოებით ეს არის 130,000 მგზავრი. აქედან ფეხით გადაადგილდება 57,000, ხოლო 73,000, თითქმის 74,000 ირჩევს მოტორიზირებულ გადაადგილებას. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილით გადაადგილდება. ფეხით გადაადგილება, სავარაუდოდ ეს არის მოკლე გადაადგილება, რომელსაც მეტროას თქვა, არ ჩაანაცვლებს და არ არის. რომ ავიღოთ ეს 73,000 მგზავრი, ეს საათობრივად გადანაწილებული, ეს მონაცემები იძლევა ამის საშუალებასაც ნახოთ, იძლევა მაქსიმალურ დატვირთვას. დღეში ეს არის 8,700 მგზავრამდე ერთ საათის განმავლობაში. ეს არის ყველაზე პიკური დატვირთვა. ეს არის, რასაც ჩვენ არსებული მონაცემები გვეუბნება, თუ რა თქმა უნდა უფრო ახალი მონაცემები.
რომელი წელი არის?
2016 წელია.
გიორგი, გავითვალისწინოთ, რომ 2019 წლის ბოლოს იწყებაო პროექტიო, ხო? აქ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აეროპორტსაც არა აქ ასეთი დატვირთვა, რომ თქვა, ამდენი მგზავრი დაჭირდეს, მაგრამ ალბათ ამაზე ხელისუფლება იტყვის, რომ აპირებს აეროპორტის გაფართოებას.
მოიცეს ვთქვათ, ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდარი ქვეყანა, ხო, და გვაქვს ამავე დროს ძალიან ბევრი გამოწვევები. არ არის საუბარი იმაზე, რომ ხშირად მაგალითად იგივე სოციალურ ქსელებში, მეც დისკუსიაში ბევრი ადამიანი შემოვიდა და დავშოთ ესეთი არგუმენტი, რომ კი, მაგრამ იქაც საჭირო, რა თქმა უნდა, იქაც საჭირო, ამაზე არავინ არ გამათობს, უბრალოდ რა გაქვს უფრო მნიშვნელოვანი, შემდეგ ნაკლებად მნიშვნელოვანი და რამდენად ადეკვატურია ის დანახარჯი აი ამ მოთხოვნისათვის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო? როგორც გაცხადა, 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი იქნება ღირებულება ამ პროექტის, აქედან 30 იქნება ვაგონების და 60 იქნება უშუალოდ შენებლობის.
რამდენი დაჯდა მაგალითად უნივერსიტეტი?
უნივერსიტეტი, რომელიც დამთავრებული იყო თითქმის კონსტრუქციებში 93 წელს, 83 მილიონი ლარი დაჯდა მისი დასრულება, ანუ იქ უშუალოდ გაყვანის სამუშაოები იყო, თითქმის მთლიანად შესრულებული, ძალიან მცირე სამუშაო იყო დარჩენილი, დანარჩენი იყო აღჭურვა, სადგურის და მოკეთება. ანუ მეტროს შენელი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირია და ამიტომაც თუნდაც იგივე ერთი სადგური თითქმის დამთავრებული ამდენი ხანი ვერ დავამთავრეთ. ახლა საუბარია მიწისზედა მეტროზე.
რამდენი 10 სადგურზე
ალბათ. აქ არის საუბარი, მე რაც დავითვალე, რამდენიმე ვარიანტი იყო, 7 სადგური, 8 სადგური, იქ ერთი განშტოება მიდიოდა აეროპორტში, მერე მიდიოდა ლილოში, მერე ლილოს ბაზრობისკენ გრძელდებოდა.
რაც ეს მიწისზედა მეტრო უფრო იაფია ალბათ.
რა თქმა უნდა, აქ არის
ბანი ეგრეთწოდებული, ხო, რაც გერმანია.
შეგვიძლია დაარქვა ძალიან ბევრი ტერმინია, რომელთა შორის არის მცირე განსხვავებები და თანაც არ არის ესეთი კაფიო ტექნიკური ზღვარი, დადგენილად სათავდება მეტრო, სადიწყება ესპანი, სათავდება ესპანი, სადიწყება მატარებელი და ასე შემდეგ. ამ რაც შეგვიძლია ვთქვა ჯერჯერობით აი ძალიან მცირე მასალიდან, ვიდეოკლიპიდან არის ის, რომ ეს სისტემა გამოიყენებს სადგურ სამგორიდან ლილომდე არსებულ სარკინიგზო ხაზს და აეროპორტის სარკინიგზო განშტოებას, რომელზეც იქეკმება მეორე ლიანდაგის დამატება, ამიტომ რომ არსებული განშტოება ერთ ლიანდაგიანია. მეორე ლიანდაგი, როგორც ახსენეს, შემოვით რკინიგზის ფარგლებში შენდებოდა, ემატებოდა ამ ხაზს და იქ გარკვეულ სამუშაოები არის გაწეული უკვე და აი ამ მონაკვეთზე იქნება უკვე მეტროს მოძრაობა. ჩვენი მეორე კითხვა, ანუ პირველი არის ის, თუ რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ გზავნაკადისთვის. მეორე კითხვა არის ის, რომ რა ტექნოლოგიებს იყენებენ ამ შემთხვევაში და ხომ არ შეუშლის ეს ხელს კახეთის რკინიგზის კავშირს საქართველოს სარკინიგზო ქსელთან, იმიტომ რომ მონაკვეთი, რომელსაც იგეგმება მეტროს ხაზის ჩასმა, არის უბრალოდ ის მონაკვეთი რკინიგზის, რომელიც კახეთის რკინიგზას აკავშირებს თბილისთან და დანარჩენ ქსელთან, ხომ? არის ასეთი რამ, ანუ თავდაპირველად ხო შეესეს გეგმა, როცა იყო წარმოდგენილის მერის გეგმა არ იყო, ეს იყო ისეთი ინსტიტუტის გეგმის ავტორების გეგმა და მათე ეს გეგმა მი, ასე ვთქვათ, რამდენადაც მე მსმენია, მათ გაუჩნდათ იმის შემდეგ, რაც რკინიგზა მას აცნობა, რომ რკინიგზას და მეტროს ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს და რატომ არ გავატაროთ იქ ორივე. სწორი ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მას ორივე შეუძლია მოძრაობა, დაუშვათ მეტრომაც იმოძრაოს იქ და მატარებელმაც. ისინი ერთმანეთს გამოიცვას, იმიტომ რომ ლიანდაგის სიგანის გადა ყველა დანარჩენი სისტემა, რაც მოძრაობისთვის არის საჭირო, ეს არის უსაფრთხოების სისტემა, სიგნალიზაციის სისტემა, ეს არის ელექტრომარგების სისტემა, არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
უთერთგამოვიდა. აი ესპანი ყველა არ ახსენე გერმანიაში როგორ არის მაგალითად. სხვადასხვა არის, სხვადასხვა სისტემა, ესპანი და მატარებელი.
კი ბატონო, გერმანიაში ესპანი არის ძირთადად მეტროს მსგავსი სისტემა, ანუ კვების სისტემა არის, ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო რელსი, მესამე რელსის მეშვეობით. და იქ სადაც გადის ეს ბანი, ჩვეულებრივი რკინიგზის მატარებელი ვერ გაივლის. მეორე ბერლინს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბანი მიემართება ძალიან შორს გარეუბნებიდან. არსებობს სხვა სისტემები, მაგალითად არის კარლსრუეში ტრამვაის სისტემა, ბადენ-ბადენში არის ძალიან საინტერესო, იგივე სისტემა არის მაგალითად საარბრიუკენში, რასაც ჩვენ თავაზობთ ამის ალტერნატივად. ეს რა სისტემა? ესე ტრამვაი მატარებელი. ანუ კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, სარკინიგზო ხაზი და ძალიან კარგია მართლა საგარეუბნო მიმოსვლა იგივე რუსთავთან კავშირით, თუ განავი გამოიყენებით არის ამის გამოყენებით, მაგრამ მოდი არ გამოვიყენოთ მეტრო, რადგან დანახარჯები არ ადეკვატური ამ გზავნაკადის და ასევე ის თელრი გაი სხვა პრობლემებს იწვევს, კახეთის ხაზის მოწყვეტა და ასე შემდეგ.
ეს ის არის, რაც აეროპორტიდან სადგურში მატარებელი მიდიოდა, რომ არ გაამართლაო. კი,
იმ ლიანდაგზე აპირებენ ამ დამატებას კიდე პარალელური ლიანდაგზე.
მაგრამ თქვენ ეს არ არის ისასაც თქვენ ამბობთ, ეს თქვენ გულისხმობთ.
ჩვენ გულისხმობთ, რომ მოდით ეს სალიანდაგო სისტემა, რაც არსებობს, გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ტრავაი მატარებლებს. აი, რაც თქმა უნდა, კარსრუეს მაგალითი. რა არის კარსრუეს მაგალითი სისტემა? ესა ტრავაის ქსელი, დაუშვათ ქალაქის შიგნით არსებობს ტრავაის ქსელი, და ტრავაის მატარებელს შეუძლია ტრავაის ქსელი შეერთებულია სარკინიგზო ლიანდაგთან და გარკვეული მარშრუტები ცდებიან ქალაქის ფარგლებს, გადადის ლიანდაგზე და უკვე სარკინიგზო ხაზის გაყოლებს საჩვეულებრივ სარკინიგზო მატარებელს მოძრაობს. აი, მასთან ერთად ერთ გრაფიკში მოძრაობს ძალიან მოშორებულ წერტილამ და როგორც ესბანი. ოღონდ განსხვავებით ესბანის განის იყენებს არა მეტროს, არამედ ტრავაის ტექნოლოგიას. და ესეთი ტრავაის ტექნოლოგია შეთავსებული არის რკინიგზის სისტემასთან. ის არ გამორიცხავს მეტროსგან განსხვავებით, რომ ამავე ლიანდაგზე იაროს რკინიგზის შემადგენლობა.
სიჩქარე?
სიჩქარე, თუ ჩვენ საუბრობთ იზოლირებულ ლიანდაგზე, დაუშვათ ხო, სადაც ქალაქი არის. ხო, ჩვენ თამათა მეტროს მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე მაქსიმალური ეს არის 90 კმ/სთ, ტექნიკური დაშვებული არის 80 უსაფრთხოების სისტემით, რეალურად ძალიან იშვიათად თუ ცდება 70 კმ/სთ, ნუ საშუალო 65 არის. იგივე სიჩქარეს თავისუფლად მათი კონსტრუქციული სიჩქარე ამ ტრავაის არის დაახლოებით 80 კმ/სთ-ში სიჩქარე, ანუ რასაც განავითარებდა მეტროს მატარებელი აი ამ გრძელ მონაკვეთზე, იზოლირებულ მონაკვეთზე, იგივეს განავითარებს ტრამვაიც. ანუ აქ სიჩქარის განაპირობებს არა იმდენად ვაგონის ტექნიკური საშუალება, რაც დაახლოებით ერთი და იგივე, არამედ დაუშვათ მოსახვევის რადიუსები, პროფილი, დაუშვათ დასახლებული პუნქტების სიახლოვე. თუ გვექნება შეზღუდვა მეტროზე, იგივე გვექნება ტრამვაიზე. ანუ ამ მხრივ რაღაც დიდი განსხვავება არ არის. ქალაქში ტრამვაის სიჩქარე შეზღუდულია, რა თქმა უნდა. ვერ შევადარებთ ქალაქში ტრამვაის სიჩქარეს და მეტროს, იმიტომ რომ გასაგებია ეს მოძრაობის ნაწილია, უსაფრთხოების გამო არის შეზღუდული, მაგრამ ქალაქგარეთ სულაც შესაძლებელია ესეთ იზოლირებულ სარკინიგზო მონაკვეთზე ტრამვაი მიმოძრაოს. იგივე სიჩქარით, რაც მეტრომ, რაც მატარებელმა.
ეს უფრო ძვი, უფრო
იაფიცლებით, უფრო
იაფიცლებით.
რატომ? პირველი, ტრავაის შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევს ამ სარკინიგზო განშტოებაზე კვების სისტემის, ანუ ელექტრომომარაგების სისტემის და მოსაფრთხოების სისტემებისაც, SCB შუქნიშნების და სხვადასხვა სიგნალიზაციის სისტემების გადაკეთება. ის იყენებს იმასაც, იყენებს რკინიგზა. მეტრო იყენებს განსხვავებულ სისტემას. ამიტომ მეტროს შემთხვევაში ჭირდება ამას სრული რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ რკინიგზის მატარებელი ვეღარ გაივლის ამ ახალ სისტემაზე. ლიანდაგის გარდა ყველაფერი იცვლება. ტრავაის შემთხვევაში ლიანდაგიც რჩება და დანარჩენი სისტემაც. ნუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაემატება ბაქნები, სადგურები, შეიძლება რაღაც დამატებითი შუქნიშნები დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის სრული რეკონსტრუქცია და ეს არ არის შეუთავსებელი რკინიგზასთან. ძირითადი ღირებულება იქნება გაჩერებების მოწყობა, რომელიც ასევე ტრავაის შემთხვევაში ნაკლებად დანახარჯიანია, თუნდაც იმიტომ, რომ აქვს ნაკლები გაბარიტი, ბაქნები არის დაბალი და არა მაღალი მეტროსთან განსხვავებით. ასევე მეტროს შემთხვევაში მისი კვების სისტემიდან გამომდინარე უსაფრთხოების გამო აუცილებელია მისი ხაზის სრული იზოლირება. აი, დავუშვათ ჩვენთან, სადაც გამოდის გოცირიძე დიდუბის მონაკვეთი, ხო, ის ყველა მხრიდან არის შემოსაზღვრული და ვერ მოხვდება იქ ადამიანი. ტრავაის შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ ტენის მიწოდების სისტემა განაპირობებს იმასაც, თუ მეტრო სისტემა გაქონდა შემოღობო. იქ საშიში ადამიანის მოხვედრა ტრამვაის შემთხვევაში სხვანაირად არის.
თქვენ ამავე დროს საუბრობთ პრიორიტეტებს დაუბრუნდეთ. თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, თქვენ ჩემს გადაცემაშიც აღნიშნეთ, მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელზე იყო ისევ საუბარი, აი ალიკოელისა შუმა თქვა, რომ ეს უფრო მთავარია და მნიშვნელოვანი. ახმეტელის მეტროს მეორე ამოსასვლელი თავისუფლების მოედანზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ლოვანი ეს მეორე ამოსაშვე?
კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გასაგებია, რომ ახლო მომავალში ვერ ვანვითარებთ რაღაც ქალაქში დატვირთულ წერტილებში მეტროს. მე არ მაქვს საუბარი, რომ მოდი მეტრო განვავითაროთ, სადაც რკინიგზა მდის და ყველგან არ არის ამისაჭირო. ანუ ის რესურსი, რაც დაუშვათ ქალაქში სწორედ არტერიული ტრანსპორტის განვითარებისთვის უნდა მოახმაროთ და მეტროსთვის, ან ტრამვაისთვის, ეს უნდა იყოს ყველა დატვირთულ წერტილებში. ჩვენ რა სადგურებს ვერ ვამატებთ, შეიძლება გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, ან როგორც სადგური უნივერსიტეტი თითქმის დამთავრებული იყო, ხო? 85-დან 93 წლამდე ძირითადი სამუშაოები შესრულდა. ასევე არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც თითქმის დასრულდა. ეს არის ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის, ну, შედარებით შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს მენელებისთვის, აი დეპოს корпуსი, რომელიც მგზავრები ამას ვერ იგზავნებენ, ამ მეტროს დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მისი შეერთება მეტროსთან. და ნუ პერსპექტივაში მეტად შეიძლება თავისუფლების მოძიება.
რატომ?
ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი დაიწყოთ. ახმეტელი არის თბილისის მეტროში ყველაზე დატვირთული სადგურის მოედნის შემდეგ. და ესე იგი მასთან, აი ეს მეტროს ამოსასვლელთან არის კონცენტრირებული ძალიან ბევრი კომერციული ობიექტი და არის ასევე ავტობუსების და მიკროავტობუსების გაჩერება. ემსახურება რამდენიმე უბანს, ხო არის? გლდანი, გლდანულა, თემქის ზედა მიკრორაიონების ნაწილს, მუხიანი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყრის თავს ერთ წერტილში და მუდმივად არის გვქავთა ესეთი ძალიან დაძაბულობის წერტილი და თან ეს უსაფრთხოებასთანაც არის გავშენებული, გადადიან ქუჩაზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ხო სპეციალურად დაგეგმილი მეორე ამოსასვლელი, ეს ნაკადები გაეყო ორ ნაწილად და უფრო თანაბრად განაწილებინა ისინი. გარდა ამისა, მეორე ამოსასვლელი მიმართულია შეშელიძის ქუჩაზე, რომლიდან შეიძლება ძალიან პირდაპირ და სწრაფი კავშირი დიდი ღომთან. დიდი ღომი ეს არის ქალაქის ყველაზე დიდი თეთრი ლაქა სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, სისტემაში, ხო? თუ ავტობუსები და მიკროავტობუსები და ეს ვითარდება და ვითარდება და შენდება, ხო, ძალიან ბევრი ახალი ის არის. დღეს ესერტდება, დაკავშირებული არის მეტრო დიდუბესთან, ძირითადად დიდუბიდან მოდიან, ძალიან ძნელია იქ, როგორც მეც მისარგებლია და მართლა ძალიან ძნელია იქიდან მგზავრობა. გლდანიდან ერთი ავტობუსი ემსახურება 32 ნომერი, რომელიც არის პატარა მასშტაბის და დიდს ვერ უშვებენ, იმიტომ ნორმალურ გაჩერება არა აქ ის მთელ გლდანს გაივლის და ასე შემდეგ. თუ ეს გადა ნაწილდებოდა ქვევით ამ მეტროს ახალ ამოსასვლელთან, ჩვენ სტრავაზას თავაზობით გაკეთებულიყო მეტროს მეორე ამოსასვლელი. ამ მეორე ამოსასვლელთან შორის გადაანაწილდებოდა ეს უფრო თანაბრად ნაკადები, ავტობუსების და მიკროავტობუსების ნაწილი გადმოეტანათ ამ მეორე ამოსასვლელთან. მეორე ამოსასვლელთან შეიძლება დიდი დიღმის მიმართულებით გზავრი მოხვედრილიყო და ახლობით სადღაც 5-7 წუთში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხიდი უნდა გადაიაროს და დიდი დიღმში, ხო? და ასევე ის მომსახურება გდანულას შეიძლება თეორიულად დაუშვათ გაკეთებულიყო გადასასვლელი, ახალი გზა რო არის მუხიანი, მას შეერთებულიყო და აი ესე გაიყოთ გზავნაკადები. თითქმის დასრულებული, ანუ გვირაბი შესრულებულია და ძალიან ცოტა არის დარჩენილი ამისთვის. ახლა
ანუ არაპირებს ხელისუფლება როგორც ხედავთ.
საქმე იმაში რომ ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ, არასოდეს ამაზე არ თქვა თუ არის. უბრალოდ ჩვენ
ნაკლებად ეფექტურია ეს. ახლა ეს პროექტი 2019 წლის ბოლოს დაიწყებთ, მაგრამ მაინც ეფექტურია, ხალხი ლაპარაკობს
აქ ერთი, ხო, პიარი მეტი.
ხო, უფრო პიარია.
რამდენი ისარგებლებს რეალურად ეს რომ დავთვალოთ? შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის უფრო ეფექტიანიც იყოს, ხო? ან გვერდითი
სამი და აქ უკვე იმდენი აქვს დათვრილი, იმასაც ამობენ, რომ 10 წუთში ერთხელ ივლის მატარებელიო.
ხო, მოდი შეიძლება კიდევ ერთი რაღაც ვთქვათ. 10 წუთში ერთხელ ივლის სამვაგონიანი შემადგენლობა არის ესეთი რაღაც ნათქვამი, ანუ სამი ვაგონი, თავშე თითო ვაგონი არის ისეთ ნორმატიულ დატვირთვას რაღაც. თუ ჩვენ მოდელებს გამ ალბათ სხვა მოდელები იქნება, სადაც ჩვენ მოდელს ესე ნორმატიულ დატვირთვას რაღაც 185 მგზავრი ვაგონში, რომელიც კიდევ უკვე დისკომფორტია. პრინციპში 150-ის იქით უკვე არასასურველი. ავიღოთ 150, ანუ 4 450 მგზავრი, ხო? და 450 მგზავრი საათში 6 ჯერ. Ну, რა გამოვიდა? სადღაც 3000 მგზავრიც არ არის საათში. ტრამვაი, თანამედროვე ტრამვაი, სადღაც 10-დან 22000 მგზავრს ემსახურება ერთ საათში ერთი მიმართულებით. მეტროს აშენებენ ისეთ მიმართულებებს, სადღაც ან ესეთი მგზავრნაკადია, მაგრამ ტრამვაის ვერ გაატარებ, დაუშვათ რელიეფიდან გამომდინარე, სადღაც თბილისში როცა დაიწყო და ეს ნაკადი არისო, ბოთონო რელიეფი იყო ისეთი, რომ უფრო სხვა ესე ჩქარსული ტრამვის არც ტექნოლოგია იყო და არც ამის შესაძლებლობა. ანუ ძალიან დიდი ნაკადები უნდა იყოს, რაღაც 40000 მგზავრი თვითონ მიმართულებით, 40-დან 70-80000-მდე მგზავრი, ხო, ერთ მიმართულებით. საათში თუ აკეთებს 3000 მგზავრს ერთ მიმართულებით და ამაში ხარჯავ იმ ინვესტიციას, რაც მეტროს ხაზს სჭირდება, ეს არის უბრალოდ თვითონ გადაყვანი მგზავრზე როი დაიანგარიშო დანახარჯი. ძალიან არაეფექტური. შეგიძლია უბრალოდ გადაითვალო იგივე დანახარჯი ჯი ერთ გადაყვანილ გზავრზე ტრამვაის შემთხვევაში და მეტროს შემთხვევაში, რაცაც ასევე ვაპირებთ, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ტექნიკური საკმარის ინფორმაცია არ აგვაქვს მერიდან, რას აპირებს, რომ ესენ შევადაროთ. ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ, პატარა აი რაღაც დასკვნა გამოაქვეყნეთ თუ რა ჩვენს Facebook გვერდზე ურბანულ ლაბორატორიის თუ რა მგზავრნაკადებია და რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ მგზავრნაკადების შეიძლება რა თქმა უნდა შეგვეწინააღმდეგ მაგრამ ამას მოუსმენთ სიამოვნებით ხოლმე რაღაც მონაცემზე დაყრდნობით
მით უმეტეს დრო არის 2019 წლის ბოლოსო არის საუბარი ხო
და თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ ანუ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მასშტაბური პროექტი საზოგადოების ტრანსპორტის განვითარებაში, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. გვაქვს ამბობთ თან რაღაცა პრობლემები არის, იგივე მეტროს ინფრასტრუქტურა თლიან შესაცვლელი აგერ გურამიშვილის სადგური დარჩენილია დიდი ხანი ისე რომ ქოლგის შეცვლა რომ მეც რაღაც 1.3 მილიონ ლარზე იყო ტენდერი შეწყვიტეს და ვერ დაამთავრეს. ვარკეთილში რაღაცა იაფასიანი ჭერი დავკიდეთ რომ მეც ჩამოვარდა. ანუ ამაზე არ გვაქვს ფული და 90 მილიონ დოლარს პოულობთ რაღაც იმასე პროექტზე რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს იწვევს და ასეთი დონის გადაწყვეტილებები როგორც აიღებ ნუ არ შეიძლება რომ ამაში რაღაც წინასწარი განხილვები არ მოაწყო არ ჩართო ის ადამიანები რაღაც არ მოიცმინო მაინც იმ ადამიანების მოსაზრება რომელიც ამ საკითხზე დაუშვათ შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია მოგაწყდონ ასე რომ არ მე მგონი უბრალოდ არ უნდა გვირდეს დაუშვათ მერიას რომ ამაზე შეხვდა კრიტიკა
შეიძლება ამბობენ რომ ღია პრინციპში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დისკუსიისთვის, მაინც არჩევნების წინა პერიოდს ამხვი ეს გასაგებია.
ეს არის რაც ყველას დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს რომ არ მიიღონ ეს თუ რომ ეს არის არჩევნები და არჩევნების შემდეგ
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის გიორგი ბაბუნაშვილს უსმენდით ჩვენ. პრინციპში უთხრათ რადიო მსმელს რომ ურბანული ლაბორატორიის გვერდზე შეგიძლიათ Facebook გვერდზე ხო გაეცნოთ დეტალებს ამ თემისა ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ნახვამდის
ეს ხო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
Thank you.